Jika Anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang Anda untuk bersama saya membuka surat Filipi pasal 2. Kita akan mengalami segi yang kedua dari inkarnasi dalam Filipi 2. Inilah satu teks yang saya harapkan agar Anda menghafalnya pada masa Natal ini. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11 memberikan kepada kita satu gambaran tentang siapa Kristus. Inkarnasi, Allah yang menjadi daging. Minggu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam hakikatnya ia adalah Allah. Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana dalam hakikatnya ia juga adalah manusia. Bukan hanya pengharapan akan kemuliaan, melainkan juga keajaiban alam. Kita akan mulai membaca dari Filipi 2 ayat 5 agar kita dapat memperoleh gambaran sekilas tentang konteksnya dan kemudian kita akan fokus pada satu ayat secara khusus. Paulus berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Minggu yang lalu kita telah mendalami ayat 6, "Ia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan." Sekarang kita akan mendalami ayat 7, "Tetapi yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Anak yang tunggal, itu adalah terjemahan harfiah dari Yohanes 1 ayat 14 yang telah kita singgung minggu yang lalu. Dikatakan dalam ayat tersebut, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ungkapan dalam bahasa asli perjanjian baru yang dipakai dalam ayat ini ialah monogenes huios, yang secara harfiah berarti anak yang unik. Ungkapan yang sama juga kita temukan dalam Yohanes 3 ayat 16. "Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak tunggalnya." Atau anak satu-satunya, atau anak yang unik. Apa yang membuat Yesus unik? Saya akan menyampaikan kepada Anda tiga kebenaran yang dapat kita lihat di sini. Khususnya pada saat kita merenungkan tentang dia sebagai satu keajaiban alam melalui peristiwa inkarnasi. Menurut saya, jika kita dapat memahami dan menghayati ketiga kebenaran ini, hal itu akan secara radikal mentransformasi cara kita melihat Yesus, cara kita berhubungan dengannya, cara kita berjalan bersama Yesus hari demi hari sepanjang hidup ini. Kebenaran yang pertama ini ialah, ia adalah pencipta yang berdaulat. Akan tetapi pada saat yang sama, ia menjadi hamba dari ciptaannya. Ia adalah pencipta yang berdaulat. Akan tetapi melalui inkarnasi kita melihat dia sebagai hamba dari ciptaannya. Pencipta yang berdaulat, seorang hamba dari ciptaannya. Kedua hal ini berjalan bersama-sama. Dalam ayat 7 kita membaca, ia mengosongkan dirinya. Itulah terjemahan yang harfiah dari bahasa aslinya. Ini berarti bahwa ia menjadikan dirinya bukan apa-apa. Di sini penting bagi kita untuk berhati-hati. Sewaktu-waktu bila mana orang membaca bahwa Yesus mengosongkan dirinya, Mereka memahaminya sebagai saat ketika ia menjadi seorang manusia. Mereka membayangkan bahwa Yesus menanggalkan beberapa kualitas keallahannya. Mereka mengatakan bahwa ketika ia mengosongkan dirinya, ia menanggalkan beberapa sifat keallahannya agar ia dapat menjadi manusia. Tapi itu tidak benar. Minggu yang lalu kita sudah melihat bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya. Dalam hakikatnya, ia adalah Allah, yang berarti bahwa ia benar-benar Allah. Ia ada sebagai Allah. Ia tidak dapat menanggalkan beberapa hal sebagaimana kita melakukannya. Kita adalah kita dan dia adalah Allah. Jadi ia bukannya mengosongkan dirinya dengan cara menanggalkan sifat-sifat keallahannya. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya dengan jalan mengambil sesuatu untuk dirinya, yaitu mengambil rupa seorang hamba. Kita sudah melihat perkataan itu. Anda boleh menggarisbawahinya. Disebut dua kali dalam teks ini. Ini adalah perkataan yang sama dalam bahasa asli Perjanjian Baru. Dalam ayat 6 dikatakan, ia yang dalam rupa Allah, dan dalam ayat 7 dikatakan, ia mengambil rupa seorang hamba. Jadi yang kita lihat di sini ialah bahwa Yesus memiliki dua natur, yaitu natur sebagai Allah dan natur sebagai hamba. Keduanya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ia mengambil rupa seorang hamba. Jadi bila mana Anda memikirkan tentang Yesus yang datang ke dalam dunia dan menjadi manusia, lahir sebagai seorang manusia, jangan berpikir bahwa Allah menjadi berkurang dalam keallahannya atau ia meninggalkan sesuatu, melainkan bahwa ia menambah sesuatu pada dirinya. Ia mengambil natur manusia, mengambil rupa manusia. Jadi yang kita lihat ialah kebenaran yang tersingkap bahwa Yesus adalah satu pribadi menurut Filipi 2 ayat 6-7. Satu pribadi dengan dua natur yang berbeda. Dua natur itu ialah natur keallahan dan natur kemanusiaan. Kita melihat dua natur, yaitu natur sebagai Allah dan natur seorang hamba. Dalam kesempatan ini, saya akan menyebut beberapa istilah yang menurut saya merupakan istilah-istilah yang baru bagi kita, dan Anda dapat mencatatnya. Kita akan jauh lebih pintar setelah nanti kita keluar dari tempat ini. Istilah yang pertama ialah kesatuan hipostatis. Ini adalah salah satu istilah yang digunakan oleh para teolog untuk menunjuk kepada kebenaran ini sepanjang sejarah gereja. Banyak pertanyaan yang telah muncul yang berkaitan dengan kebenaran bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur. Bagaimana mungkin Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur? Natur keallahan dan natur kemanusiaan bersama-sama. Banyak ajaran sesat yang telah muncul yang menyangkali salah satu natur atau menyangkali kedua-duanya. Arianisme dan Ebionisme merupakan dua ajaran sesat yang menyangkali keallahan Kristus dengan mengatakan bahwa ia bukanlah Allah sepenuhnya. Demikian juga ada Apolinarianisme dan Doketisme yang menyangkali kemanusiaannya dengan mengatakan bahwa Yesus bukanlah sepenuhnya manusia. Lalu ada juga aliran Nestorianisme yang pada dasarnya mengatakan bahwa Yesus memiliki dua pribadi. Bukan dua natur, melainkan dua pribadi. Semua pandangan ini muncul sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mungkin Allah menjadi manusia. Dan kita harus jujur bahwa ini adalah masalah yang rumit. Hal ini membuat kita berpikir bagaimana Allah menjadi manusia. Lalu apa saja implikasi-implikasinya? Mengapa salah kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah bagian dari Allah? Ia adalah sepenuhnya Allah. Dan kita mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah bayi di paluan itu adalah juga dia yang menopang alam semesta ini? Sebagaimana yang kita baca dalam Kolose pasal 1, bagaimana mungkin bayi itu mampu menopang alam semesta pada saat ia berada di palungan? Bagaimana kedua hal ini berlangsung bersama-sama? Ketika Yesus berada di bumi dan ia berdoa kepada Allah, apakah ia berdoa kepada dirinya sendiri karena ia adalah Allah? Bagaimana Anda menempatkan semua ini secara bersama? Dan saya mau jujur terhadap Anda. Hal ini akan membuat Anda mengalami sakit kepala jika Anda mempelajarinya lebih dalam. Saya juga sakit kepala sepanjang minggu ini. Beberapa kali saya katakan kepada rekan-rekan di kantor, juga kepada istri saya menjadi sakit kepala ketika saya berusaha memahami masalah inkarnasi ini. Tetapi saya terus mendalaminya dan berusaha mengerti dan menghayati kebenaran ini. Lalu saya menemukan tulisan seseorang yang bernama Arthur Pink. Ia adalah seorang pakar Alkitab yang telah banyak menulis tentang hal-hal penting. Saya menikmati tulisannya ini dan saya menemukan bagaimana ia menjelaskan tentang inkarnasi. Jadi saya rasa Arthur Pink akan menolong saya untuk memahami topik ini dan karena itu saya mempelajarinya dan saya ingin bagikan kepada Anda apa yang ia katakan. Saya berharap penjelasannya akan menolong Anda juga untuk lebih memahami hal ini. Berbicara tentang natur dan pribadi Kristus, Arthur Pink menulis, perbedaan yang penting ini menuntut pertimbangan yang berhati-hati yang dimaksudkan dengan seorang pribadi di sini ialah seseorang yang mempunyai kesadaran diri sendiri. Pribadi kedua dalam Tritunggal mengambil natur manusia dan memberikan kepada natur tersebut satu keberadaan melalui persatuan dengan pribadi kealahannya. Tidak akan disebut sebagai seorang manusia jika natur itu tidak disatukan kepada anak Allah. Namun dengan disatukannya kepadanya, maka natur kemanusiaan itu sendiri tidak disebut sebagai satu pribadi karena natur itu tidak bereksistensi tersendiri sebagaimana manusia lainnya. Itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan dalam Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Adalah tidak mungkin bagi seorang pribadi ilahi untuk mengambil pribadi manusia lain yang mempunyai eksistensi sendiri dan kemudian disatukan dengannya. Karena dua pribadi yang tetap adalah dua pribadi, lalu menjadi satu pribadi merupakan satu kontradiksi. Penjelasan Arthur Pink ini telah menolong saya untuk lebih mengerti pokok ini. Pada waktu saya mempelajari paragraf ini, saya setuju dengan semua yang Arthur Pink katakan di sini. Namun, paragraf ini sendiri tentu bukanlah khotbah yang baik. Jadi mari kita menjelaskannya. Mari kita merenungkan tentang siapa Yesus, satu pribadi dalam dua natur. Jika kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, kita fokus pada apa yang kita tahu perlu perbuat. Jika kita tidak tahu apa yang harus kita percayai, kita fokus pada apa yang kita tahu perlu percayai. Jadi mari kita fokus pada apa yang memang kita tahu. Pertama, sebagai anak Allah, Yesus adalah Allah sepenuhnya. Berdasarkan apa yang kita pelajari minggu yang lalu, maka tidak tepat untuk mengatakan Yesus adalah sebagian dari Allah. Dalam hakikat keberadaannya, ia sepenuhnya Allah. Dalam seluruh pelayanannya, Yesus berbicara tentang bagaimana ia sama dengan Allah. Aku dan Bapa-Ku adalah satu. Sebelum Abraham ada, aku ada. Kita dapat melihat kesaksian tentang kealahannya di seluruh kitab suci. Jika dikatakan bahwa ia mengosongkan dirinya atau menjadikan dirinya bukan apa-apa, itu tidak berarti ia menjadi lebih kurang daripada Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 9 yang kita pelajari minggu yang lalu, segala kepenuhan Allah berdiam dalam Yesus. Ia bukan sebagian dari Allah, bukan sebagian Allah dan sebagian manusia, melainkan sepenuhnya Allah. Kita melihat kebenaran ini di seluruh kitab suci. Jika Anda tidak sempat mengikuti pelajaran pada minggu lalu, saya mendorong Anda untuk mendalaminya, mungkin melalui mendengarkan di internet atau dengan cara yang lain, agar Anda dapat menangkap gambaran yang kita sudah pelajari. Kedua, sebagai anak manusia yang merupakan gelar yang lain untuk Yesus yang dipakai dalam kitab suci, kita mengetahui bahwa ia adalah manusia sepenuhnya. Bukan sebagian manusia, bukan mirip dengan manusia, melainkan sepenuhnya manusia sebagaimana kita. Segala sesuatu yang merupakan bagian diri kita sebagai manusia dimiliki Yesus. Secara jasmani, ia memiliki tubuh, daging, tulang, dan darah. Ia adalah satu pribadi manusia jasmani. Ia lahir sebagaimana kita juga lahir. Kita seringkali mempunyai semacam gambaran ideal tentang Yesus sebagai manusia. Misalnya, dalam salah satu lagu Natal yang kita kenal, Away in a Manger, terdapat kalimat bayi Yesus yang kecil. Tidak ada tangisan yang didengar, yang sebenarnya perlu diralat karena tidak sesuai dengan kenyataan hidup seorang bayi yang bahkan dapat menangis berkepanjangan. Hal ini juga sering terlihat dalam gambaran tentang Yesus sebagai seorang bayi yang diliputi damai. Yesus sebagai bayi pasti menangis karena ia sepenuhnya manusia. Ia bergerak ke sana kemari dan menjerit. Ia adalah manusia. Ia berjalan merasa lapar, merasa letih, dan mengalami apa yang nyata yang kita alami. Ia sepenuhnya manusia jasmani, bukan hanya secara jasmani, melainkan juga secara mental. Ia bertumbuh dalam pengetahuan. Adalah suatu kebenaran yang mengagumkan bahwa pencipta alam semesta ini belajar merangkak sebagai seorang bayi. Ia belajar berjalan. Ia belajar melakukan segala sesuatu yang mendasar untuk bertumbuh sebagai seorang manusia. Semua hal itu merupakan kenyataan baginya. Lukas 2 ayat 52 mengatakan, ia bertumbuh dalam hikmat dan dalam besarnya. Ia adalah seperti kita secara mental, secara emosional, dan secara jasmani. Kita tahu bahwa Yesus mengalami berbagai pengalaman emosional yang kita alami. Ia mengalami sukacita yang besar dan kesedihan yang dalam. Kedua-duanya ia alami. Ada waktunya di mana dikatakan bahwa Yesus menjadi marah. Bukan dalam arti bahwa ia berdosa, melainkan bahwa ia mengalami perasaan marah. Ia mengalami perasaan bahagia. Kita membaca dalam kitab suci bahwa ia menjadi gelisah dan susah hati. Bahkan ini terlihat di Taman Getsemani pada saat ketika peluhnya menetes bagaikan tetesan darah karena perasaan emosionalnya yang begitu berat. Secara emosional, jasmani, mental, dan rohani, Yesus adalah manusia yang mempunyai jiwa dan roh. Jadi kita melihat bahwa ia sepenuhnya manusia, bukan sebagian seperti manusia. Inilah yang dikatakan, ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Disinilah perbedaan antara Filipi 2 ayat 6 dengan Filipi 2 ayat 7. Pada awal ayat 6 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah. Dan minggu yang lalu kita telah melihat maknanya, yaitu bahwa ia sejak kekal adalah Allah. Namun dalam ayat 7 dikatakan bahwa ia menjadi sama dengan manusia. Jadi ada satu titik dalam perjalanan waktu ketika ia menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Dan inilah yang kita rayakan pada masa Natal. Dan kita tahu bahwa ia mati lalu bangkit dari kuburan dengan tubuh kebangkitan, tubuh jasmani, dan ia terus menjadi seorang manusia. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk selamanya Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Kita dapat melihat kedua segi dari pribadi Kristus ini bersama-sama dalam seluruh kitab Injil. Pikirkanlah hal itu. Bahkan dalam nubuat tentang kelahirannya kita melihat pernyataan bahwa anak dara itu akan melahirkan seorang putra. Ini menunjuk kepada kemanusiaannya. Lalu dikatakan bahwa ia akan dinamakan Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Disinilah kealahan dan kemanusiaannya dipersatukan. Bahkan ini terbukti melalui kelahiran dari anak dara Maria, di mana Roh Kudus yang menaungi Maria untuk melahirkan anak Allah. Itulah gambaran tentang kedua segi itu bersama-sama. Kita juga melihat bagaimana natur kemanusiaannya diwujudkan dalam kehidupannya. Kita melihat bahwa beberapa kali ia merasa lapar atau letih. Pada saat yang sama kita juga melihat natur keallahannya dibuktikan. Misalnya, ketika kemahakuasaannya ditunjukkan dalam peristiwa pemberian makan kepada 5.000 orang, atau ketika ia membangkitkan orang mati seperti Lazarus. Ada satu gambaran yang luar biasa dalam Markus pasal 4 ketika murid-murid sedang berada dalam perahu di tengah-tengah Danau Galilea. Mereka menghadapi badai besar yang datang menerjang mereka. Sedang Yesus saat itu sedang tertidur di perahu itu. Ia merasa letih dan lemah yang menunjukkan kemanusiaannya. Para murid begitu takut dan panik sehingga mereka membangunkannya. Yesus bangun dan mengangkat tangannya dan berseru, "Diamlah!" Dan segera semuanya menjadi tenang. Itulah kemanusiaan dan keallahannya ditunjukkan bersama. Dikatakan bahwa Yesus memulai pelayanannya ketika ia berumur 30 tahun. Itu menunjukkan kemanusiaannya. Pada saat yang sama, sebagaimana kita melihat minggu yang lalu, ia sudah ada sejak semula. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Sejak semula, sebelum permulaan segala sesuatu berputar pada kehadirannya dalam kekekalan. Jadi kita melihat di sini kedua natur itu bersama, kemanusiaan dan keallahannya. Kekeliruan kita dalam hal ini ialah ketika kita mencoba menjelaskan semua ini, karena sebenarnya hal ini tidak dapat dijelaskan. Bagaimana hal yang sementara berjalan bersama dengan hal yang kekal? Bagaimana hal yang terbatas berada bersama dengan hal yang tidak terbatas? Makin Anda mencoba memahaminya, hal itu akan menjadi makin rumit. Lalu inilah istilah yang kedua yang akan kita pelajari hari ini. Dan ini sebenarnya bukanlah satu istilah Alkitabiah. Istilah ini ialah fraktal, yang adalah satu istilah geometris. Pada saat ini saya hanya menggunakan satu formulasi geometris, yaitu fraktal. Ini adalah satu formulasi geometris dibalik dari satu gambar yang terjadi bila mana Anda membesarkan tampilan satu gambar. Jika Anda membesarkan tampilan gambar itu, maka seluruh hal dalam bagian itu akan terlihat. Dan jika Anda membesarkan satu bagian lain, maka akan menjadi lebih rumit. Makin Anda membesarkan bagian itu, maka apa yang terlihat itu akan semakin dalam tampilannya dan semakin rumit kelihatannya. Saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Mungkin mereka yang ahli dalam geometris dapat menjelaskannya, namun menurut saya di dalamnya ada satu ilustrasi yang menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam inkarnasi. Saya yakin bahwa inkarnasi adalah misteri Natal, dan karena itu jika Anda terus mendalami tentang identitas sang bayi dalam palungan itu, maka semakin dalam Anda menyelaminya, maka akan semakin rumit dan semakin indah adanya. Kita tidak dapat menjelaskan kebenaran tentang inkarnasi ini. Namun hal ini tidak bertentangan dengan akal. Kita tahu bahwa Allah adalah pencipta akal kita. Hal ini tidak bertentangan dengan kebenaran. Juga bukanlah sesuatu di mana kita tidak boleh menggunakan otak kita untuk memahaminya. Namun ketika kita melihat dengan kekaguman dan ketakjuban akan fakta bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur, maka itulah satu gambaran tentang penyataan Allah melalui kerendahan Kristus. Dan penyataan Allah melalui kerendahan Kristus inilah yang dibicarakan Paulus dalam Filipi pasal 2. Paulus ingin menyampaikan kepada kita bahwa Yesus menyatakan siapa Allah itu sepenuhnya. Ia menyatakan Allah secara sempurna dengan jalan mengambil rupa seorang hamba atau budak yang merupakan satu tindakan kerendahan. Para pembaca surat Filipi ini tentunya sudah terbiasa dengan situasi perbudakan dan dengan fakta bahwa seorang budak tidak mempunyai hak-hak yang tersendiri, bahwa seorang budak telah kehilangan haknya, kebanggaannya, dan apapun karena statusnya sebagai budak. Itulah gambaran yang Paulus gunakan untuk menyampaikan tentang apa yang Yesus lakukan. Ia menjadi seorang hamba, seorang pelayan dari ciptaannya. Ia yang memiliki semua kemuliaan, semua kehormatan, dan kuasa di surga. Menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi pelayan bagi umatnya. Apa yang dikatakan dalam Markus 10 ayat 45? Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini adalah satu kebenaran yang tidak terbatas indahnya, yaitu bahwa Yesus datang untuk melayani Anda dan saya. Kita biasanya berbicara tentang bagaimana kita melayani Kristus, namun keindahan Injil itu ialah bahwa Ia datang untuk melayani kita, dan Ia datang untuk menyatakan Allah kepada kita. Inilah penyataan melalui kerendahan. Kita tahu bahwa penyataan ialah cara Allah menunjukkan kepada kita siapa dirinya dan menunjukkan kepada kita karakternya. Ia menyatakan dirinya. Kita tahu dari seluruh perjanjian lama bahwa terdapat satu jurang pemisah yang luas yang tidak dapat dijembatani antara manusia dengan Allah. Karena dosa manusia, maka kita menjadi terpisah dengan Allah sepenuhnya dan secara total. Dan tidak peduli baiknya moral kita, tidak peduli bagaimana pandainya kita, tidak peduli bagaimana cerdasnya kita, tidak ada yang dapat kita perbuat untuk menjembatani jurang pemisah itu. Bagaimana cara satu-satunya untuk menjembatani jurang tersebut? Bagaimana satu-satunya bagi Allah untuk menjadi satu dengan kemanusiaan? Jawabannya ialah inkarnasi. Jawabannya ialah bahwa Allah harus mengambil prakarsa untuk menyatakan dirinya kepada kita. Tidak sesuatu pun yang dapat kita lakukan untuk datang kepadanya. Allah sendiri yang harus mengambil prakarsa untuk menyatakan dirinya kepada kita, dan keindahan kitab suci ialah bahwa Ia bukan hanya menyatakan kepada kita fakta-fakta tentang dirinya, melainkan juga Ia menyatakan dirinya sendiri. Ia bukan hanya menyampaikan kepada kita tentang siapa dirinya, melainkan juga Ia menunjukkan siapa dirinya kepada kita. Saya teringat akan satu percakapan dengan seorang anak perempuan dalam satu konferensi di mana saya berkhotbah pada suatu waktu, dan anak perempuan ini sedang bergumul dengan beberapa hal yang sedang terjadi dalam hidupnya, dan ia banyak bertanya tentang Allah. Ia mempunyai segala macam pertanyaan. Beberapanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang penuh emosi, dan beberapanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat intelektual. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ada? Bagaimana Anda tahu bahwa Allah ada? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kebanyakan dari kita pernah mengajukannya. Anak perempuan ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya. Jadi saya bangun, dan dengan kemampuan berapologetika, saya mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan teologi yang cerdas dan kemampuan intelektual, dan jawaban-jawaban saya luar biasa. Semua yang saya katakan didukung oleh kitab suci, dan saya sampaikan semua ini kepada anak perempuan ini. Misalnya, saya katakan bahwa inilah cara untuk mengetahui bahwa Allah itu ada. Namun jawaban saya tidak banyak mempengaruhinya. Dan pada satu titik dalam percakapan ini, ia mulai gelisah dan kecewa dengan apa yang saya katakan. Lalu ia menarik nafas dan mengatakan, "Saya hanya berharap bahwa ini benar. Bahwa Allah mau turun dan menunjukkan dirinya kepadaku." Dan saya sadar bahwa saya telah fokus pada semua kebenaran sampingan yang memang benar, namun mengabaikan kebenaran yang fundamental yang seharusnya disampaikan kepada anak perempuan ini. Lalu saya menatapnya dan berkata, "Allah telah melakukannya." Ia menjawab, "Apakah itu benar?" Saya berkata, "Ya, itulah siapa Yesus. Allah turun kepada kita. kita telah memandang kemuliaannya. Bagaimana yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1, hal itu juga dikatakan dalam surat 1 Yohanes pasal 1. Kami telah melihatnya, kami telah menjamahnya, kami telah mendengar dengan telinga kami sendiri ketika saya berbicara dengannya dan saya mulai fokus pada pribadi Kristus. Ia mulai memberi perhatian. Dan akhirnya ia percaya kepada Kristus karena ia telah melihat penyataan Allah melalui pribadi Kristus. Itulah keindahan inkarnasi. Kalau Anda bertanya, di manakah Allah? Di manakah kemuliaannya? Lihatlah wajah Kristus. Ia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ia telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan Allah, dan itu dilakukannya dengan jalan mengosongkan dirinya. Yesus dengan sempurna menyatakan kealahannya dan kemanusiaannya kepada seluruh ciptaan. Ia dengan sempurna menyatakan kealahan dan kemanusiaan kepada seluruh ciptaan. Beberapa orang mengatakan, Yesus tidak seperti kita. Ia bukan manusia seperti kita karena ia tidak berdosa. Kita akan melihat masalah ini nanti. Namun jangan lupa bahwa manusia pada mulanya diciptakan bukan untuk berbuat dosa. Ia dengan sempurna menyatakan kemanusiaan dan kealahan. Dan ini merupakan mukjizat yang paling ajaib dalam seluruh kitab suci dan dalam seluruh sejarah. Itu sebabnya minggu yang lalu saya katakan bahwa inkarnasi adalah engsel yang padanya segala sesuatu berputar. Ini adalah lebih ajaib. Ini adalah satu kebenaran besar, bahkan melampaui kebangkitan, bahkan melampaui penciptaan dunia. Lebih ajaib memikirkan tentang Allah yang dijadikan menurut rupa manusia daripada memikirkan tentang manusia yang dijadikan menurut rupa Allah. Betapa suatu kebenaran yang besar bahwa pencipta alam semesta yang berdaulat mau menjadikan dirinya bukan apa-apa dan mengambil rupa seorang hamba dari ciptaannya. Inilah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, ia adalah sempurna. Ia sempurna, namun ia membayar harga dosa kita. Ia adalah sempurna tanpa dosa, namun ia membayar harga dosa kita. Ini yang membuat Yesus unik. Sekarang kita bukan lagi masuk ke dalam pertanyaan tentang siapa Yesus yang adalah satu pribadi dengan dua natur. Melainkan kita mulai bertanya, mengapa? Mengapa Allah harus menjadi manusia? Mengapa begitu penting bahwa Yesus menjadi manusia? Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia bersatu dalam satu pribadi. Mengapa ini begitu penting? Ini begitu penting karena ini berkaitan dengan keselamatan kita. Seandainya kebenaran ini, yaitu Yesus yang adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, tidak pernah ada, maka kita tidak punya alasan untuk berhimpun di sini. Kita tidak memiliki keselamatan. Tidak ada kekristenan tanpa inkarnasi. Saya ingin agar Anda memahami alasan berdasarkan dua tingkatan. Pertama, sebagai seorang manusia, hanya Yesus yang dapat menggantikan hukuman dosa manusia. Pada titik inilah saya ingin membawa Anda kembali ke beberapa minggu yang lalu. Ingat, ketika kita mempelajari kitab Rut, di mana kita mempelajari gambaran tentang seorang penebus, yakni seorang yang membayar harga demi membawa seseorang ke dalam keluarganya atau membawa harta tertentu untuk menjadi miliknya. Ini merupakan satu gambaran dari perjanjian lama. Agar seseorang dapat menjadi penebus, maka ada tiga syarat, yaitu Anda harus memutuskan untuk menebus, lalu Anda harus mempunyai sumber-sumber untuk menebus, dan Anda harus memiliki hak untuk menebus, dan hak ini diperoleh melalui kedekatan dalam hubungan darah. Seorang yang paling dekat urutannya dalam hubungan darah, dan seorang seperti Boas. Bisa saja dalam situasi tertentu Boas tidak dapat menebus Rut, karena ada seorang lain yang lebih dekat dalam urutan dengan Boas. Kita melihat dalam seluruh perjanjian lama bahwa kalau seseorang mau menebus, maka ia harus menjadi seperti orang yang ditebusnya. Dan inilah gambaran yang kita lihat di sini. Kita semua yang berada dalam ruangan ini telah berdosa dan hal ini telah memisahkan kita dari Allah sehingga terdapat jurang pemisah antara kita dengan Allah. Dan Allah dalam kekudusannya dan dalam keadilannya menentang dosa. Karakter Allah membuatnya menentang dosa dan karena itu ia menentang orang berdosa. Allah dalam murkanya menimpakan hukumannya atas dosa dan atas orang berdosa. Bagaimana kita dapat menemukan seseorang yang mampu menanggung murka itu? Sebagai pengganti kita, ketika Allah menimpakan murka itu ke atas manusia karena dosa, haruslah seseorang dari antara manusia yang dapat menjadi pengganti untuk hukuman dosa manusia. Jadi kita melihat kebenaran yang pertama, yaitu bahwa sebagai manusia, hanya Dia yang dapat menggantikan kita untuk hukuman dosa kita, karena Ia adalah manusia sepenuhnya. Yang kedua, sebagai Allah, hanya Yesus yang dapat menyingkirkan murka Allah. Saya ingin agar kita menyatukan kedua kebenaran ini bersama. Kita akan menggunakan perjanjian lama dan perjanjian baru untuk menolong kita memahami hal ini. Mari kita mulai dengan surat 1 Timotius pasal 2. Dalam bagian ini, kita melihat Paulus, penulis yang sama yang menulis surat Filipi, berbicara kepada Timotius, di mana ia menjelaskan tentang Yesus. Paulus menjelaskan tentang Yesus dalam konteks kerinduan Allah untuk menjembatani jurang pemisah antara Allah dengan manusia dan membawa manusia kepadanya karena ia mengasihi ciptaannya. Dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 3, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Lalu dalam ayat 5 Paulus mengatakan, karena Allah itu esa dan esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Anda boleh melingkari kata ini, itulah satu kata kuncinya yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi Anda bisa melihat bagaimana Paulus menekankan kemanusiaan Kristus, manusia Kristus Yesus. Dan Allah telah menentukan dalam kehendaknya untuk membawa semua orang kepadanya. Dan untuk itu diperlukan seorang pengantara antara Allah dengan manusia untuk menjembatani jurang pemisah itu. Dan dia adalah manusia Kristus Yesus. Untuk menjadi seorang mediator atau pengantara, sama seperti yang kita harapkan untuk memediasi atau merekonsiliasi dua pihak pada masa kini. Mediator tersebut harus mengenal dengan baik kedua belah pihak. Ia harus menjadi penengah yang mengenal pihak pertama dan mengenal pihak kedua, dan mampu menjembatani pemisah antara kedua belah pihak. Jika mediator hanya mengenal cerita dari salah satu pihak saja, tidak mungkin ia menjadi mediator di antara kedua pihak. Mediator harus berada di tengah-tengah. Dialah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, dan melalui inkarnasinya, Yesus dapat menjadi mediator. Ia sangat menjadi pengganti manusia berdosa, manusia Kristus Yesus. Apa artinya bahwa hanya Yesus yang dapat menyingkirkan murka Allah? Mari kita membuka surat Ibrani pasal 2, di mana dibicarakan tentang kemanusiaan Kristus. Mengapa ia harus menjadi seperti kita? Dan ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana ia dapat menyingkirkan murka Allah. Perhatikan Ibrani 2 ayat 14 dan seterusnya, yang merupakan satu bagian yang sangat dalam maknanya. Kita dapat menggunakan waktu berminggu-minggu hanya untuk mempelajari ayat-ayat ini. Perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani, dimulai dengan pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, Dengan demikian, ia membebaskan pula mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang ia pedulikan, tetapi keturunan Abraham yang ia pedulikan. Ungkapan turut mengalami diambil dari kata koinonia yang berarti mengalami persekutuan. Yesus mengalami persekutuan dengan kita. Sekarang perhatikan ayat 17. Itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Perkataan disamakan adalah sama dengan yang kita temukan dalam Filipi pasal 2, di mana dikatakan bahwa Yesus menjadi seperti manusia dalam rupa manusia. Jadi yang ditekankan di sini ialah kemanusiaannya. Ia adalah seperti kita, sehingga ia mampu menjadi mediator di antara kedua belah pihak, agar ia dapat mendamaikan dosa umatnya. Istilah yang ketiga yang akan kita alami ialah satu istilah teologis yang mempunyai makna yang dalam. Ini adalah perkataan atonemen atau pendamaian yang kita temukan dalam Ibrani 2 ayat 17. Perkataan ini secara harfiah menunjuk kepada propisiasi, yaitu tindakan penyingkiran murka Allah melalui kurban. Makna yang sebenarnya dari perkataan ini berkaitan dengan murka Allah yang sedang ditimpakan atas orang-orang berdosa. Siapa yang dapat membuat pendamaian? Siapa yang dapat menyingkirkan murka itu dari atas kita dengan jalan menanggung murka itu? Masalah utama dalam seluruh kitab suci ialah bahwa Allah dalam karakternya menentang dosa melalui murkanya dan melalui keadilannya. Jadi bagaimana kita dapat dilepaskan dari murka itu? Yang dikatakan oleh kitab suci ialah bahwa hanya Kristus yang dapat membuat pendamaian ini. Apa yang dimaksudkan dengan murka Allah? Mari kita kembali ke perjanjian lama. Perhatikan Yehezkiel pasal 7, di mana saya ingin agar Anda melihat satu gambaran yang akan menolong kita untuk memahami apa yang diajarkan dalam perjanjian baru tentang inkarnasi dan tentang Yesus yang sanggup menyingkirkan murka Allah. Dalam Yehezkiel pasal 7 ini, Allah sedang berbicara kepada umatnya. Oleh karena dosa mereka, sekarang mereka berada di bawah hukuman Allah. Dan inilah yang dikatakan melalui Nabi Yehezkiel kepada umat Tuhan. Tidak biasanya Allah berbicara seperti ini kepada umatnya, tetapi itulah yang Allah katakan. Kita mulai dengan ayat 7. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Selaras dengan tingkah lakumu, akan kubalaskan kepadamu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang memusnahkan. Dalam ayat 8 dikatakan, dengan segera aku akan mencurahkan amarahku, yang secara harfiah berarti, aku akan melampiaskan amarahku. Lalu dikatakan, aku Tuhanlah yang memusnahkan. Di sini kita melihat satu gambaran tentang Allah dan karakternya yang kudus yang menentang keberdosaan manusia. Dan yang kita lihat dalam inkarnasi, dalam propisiasi, dan pendamaian, ialah fakta bahwa tidak ada satu orang pun dalam seluruh sejarah yang dapat berdiri di hadapan Allah dan menanggung kehebatan murka Allah itu bagi kita dan bagi semua manusia. Akan tetapi, jika Allah sendiri, Allah yang menjadi daging, yang menanggungkan kepada dirinya sendiri,
maka itu berarti hanya Dia yang dapat menggantikan penghukuman itu. Disinilah pemahaman tentang kebenaran ini tersingkap. Allah alam semesta dan salib Yesus Kristus menyatu bersama. Oleh karena siapa Dia? Dan oleh karena kemanusiaannya dan kealahannya, Allah alam semesta sanggup pada waktu yang sama menimpakan hukuman yang adil dan murka yang adil, dan menanggung hukuman yang adil dan murka yang adil. Keduanya berlangsung bersama. Ini bukanlah satu gambaran logika yang tidak masuk akal. Ini adalah satu gambaran tentang rahmat yang tidak dapat dipahami, yaitu bahwa Allah menjadi manusia. Yesus, Allah sepenuhnya, dan manusia sepenuhnya mengambil murka Allah untuk ditimpakan kepada dirinya, agar kita tidak perlu lagi menanggung murkanya dan keadilannya. Ia mengambil tempat kita. Ia menjadi manusia seperti kita agar ia dapat menjadi pengganti kita. Ia adalah Allah. Agar ia dapat menanggung murka itu pada dirinya sendiri. Dan Dia yang sempurna membayar harga dosa kita. Dan inkarnasi merupakan pusat keselamatan kita. Seandainya Yesus bukan manusia sepenuhnya dan bukan Allah sepenuhnya, keselamatan kita tidak mungkin ada. Namun oleh anugerah Allah, keselamatan itu ada. Inkarnasi adalah satu gambaran tentang Injil, di mana kemanusiaan dan keallahan bersatu dalam satu pribadi. Kemanusiaan dan keallahan bersatu pada salib. Dan sekarang kemanusiaan dan keallahan itu bersatu dalam hati semua orang yang duduk di sini. Karena kita sekarang dapat menyeberangi jurang pemisah melalui Kristus. Kita memiliki satu relasi dengan Allah. Kita terhubung dengannya. Kita berjalan bersamanya. Kita menikmatinya. Kita mengenalnya karena Kristus dan karena siapa dirinya. Itu sebabnya inkarnasi begitu penting. Dan ini merupakan kebenaran yang jauh lebih indah dari apapun. Termasuk gambaran tentang palungan, tentang orang majus, dan tentang para gembala yang menjadi fokus kita. Hal-hal ini dapat saja menghilangkan kebenaran ini. Kita harus melihat keindahan pribadi Kristus pada Natal. Jika kita mau memahami realitas inkarnasi ini. Bisakah Anda melihat fraktal itu? Tampilannya makin lebih dalam. Semakin dalam kita memasukinya, semakin indah adanya. Saya jamin bahwa gambaran dalam kehidupan saya ini adalah lebih indah hari ini daripada tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita melihat kemuliaannya, dan semakin kita kagum akan keindahannya, dan semakin kita mengagumi kebesarannya. Ia adalah sempurna dan membayar harga dosa kita. Kebenaran yang ketiga tentang Yesus sebagai keajaiban alam ialah bahwa ia berada jauh terpisah di atas umatnya, namun ia juga menyatu secara erat dengan umatnya. Ini adalah indah. Ia berada jauh terpisah di atas umatnya, namun ia juga menyatu erat dengan umatnya. Jika Anda bertumbuh dalam satu keluarga Kristen sepanjang hidup Anda, dan Anda telah bertumbuh dalam gereja, tetapi Anda belum banyak berinteraksi dengan agama-agama lain di dunia, maka sulit untuk menangkap makna kebenaran yang luar biasa ini. Inilah kebenaran yang membuat kekristenan itu berbeda. Inilah yang membuat Yesus berbeda dari yang lain. Agama-agama besar di dunia ini didasarkan pada adanya kepercayaan kepada seorang penguasa yang dapat disebut Allah. Atau kepada satu keberadaan yang lebih tinggi. Atau kepada satu realitas utama dalam alam semesta. Namun semuanya didasarkan pada satu realitas yang sama sekali terpisah dari kita, yang berbeda dengan kita, yang jauh tinggi di atas kita. Sedangkan kita ada di sini. Saya teringat ketika berada di India, di mana saya terlibat dalam satu percakapan dengan 2 pria Muslim. Kami berbicara tentang pribadi Kristus, dan dalam percakapan ini ada kedekatan di antara kami pada waktu kami mulai berbicara tentang kebenaran dan kebenaran yang mempengaruhi kehidupan kami untuk masa kekekalan. Kemudian mereka berkata, "Kami tidak dapat memahami fakta bahwa Anda mau percaya kepada Allah yang datang dan tinggal di dalam kita dan hidup bersama kita.
Karena itu berarti bahwa kita merendahkan karakternya. Kami sama sekali tidak mau merendahkan karakter Allah dengan cara mengatakan bahwa dia tinggal di antara kami. Apalagi mengatakan bahwa ia mati disalibkan. Atau bahwa ia lahir sebagai bayi yang menangis di palungan. Kami tidak akan pernah merendahkan rupa Allah kami ke tingkat yang rendah seperti kami. Keindahan dalam kitab suci ialah bahwa kebesaran Allah bukan hanya dilihat dalam kedudukannya yang jauh di atas kita. Melainkan juga kebesarannya dapat dilihat dalam keterlibatannya yang erat bersama kita, di antara kita, dan menjadi satu bagian dengan kehidupan kita. Itulah Yesus. Itulah yang membuatnya berbeda. Yaitu bahwa ia mengambil rupa manusia. Ia mengambil rupa seorang manusia. Natur seorang manusia. Ia menjadi sama dengan kita. Jika dikatakan bahwa ia membuat dirinya bukan apa-apa dan mengambil rupa seorang hamba, ini tidak berarti bahwa Yesus menukarkan natur kealahannya yang kita lihat dalam ayat 6 dengan natur seorang hamba yang kita lihat dalam ayat 7. Sebaliknya, itu berarti bahwa Yesus menunjukkan naturnya sebagai Allah melalui mengambil natur seorang hamba. Ia menunjukkan bahwa Allah menjadi sama dengan kita dan tinggal di antara kita dan berjalan di antara kita dan menunjukkan kepada kita bagaimana kemanusiaan dan keallahan menyatu dalam pribadinya. Ia jauh di atas kita. Ia kudus. Ia sepenuhnya bukan kita. Pada waktu yang sama, ia terlibat erat dalam kehidupan kita. Dalam rupa kita, pikirkanlah apa maksudnya. Yang pertama, ini berarti bahwa Yesus mengenal dengan baik semua pergumulan kita. Yesus terbiasa dengan semua pergumulan kita. Mari kita melihat kembali surat Ibrani pasal 2. Kita masih akan melihat beberapa bagian dari surat Ibrani yang mengandung pemahaman yang penting untuk kita pahami. Ia terbiasa dengan pergumulan-pergumulan kita. Kita sudah melihat bahwa Yesus adalah tanpa dosa. Ia tidak pernah melakukan dosa. Hal ini dikatakan berkali-kali dalam kitab suci. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ia sepenuhnya tanpa dosa, sepenuhnya sempurna, sepenuhnya suci. Walaupun ia adalah jauh di atas manusia. Pada saat yang sama ia berada di antara manusia di mana ia terlibat erat dalam kehidupan manusia. Ia hidup tanpa dosa di antara manusia di bumi. Saya ingin agar Anda memahami maknanya. Kalau kita mengatakan bahwa ia terbiasa dengan pergumulan-pergumulan kita, itulah yang dikatakan dalam Ibrani 2:18. Karena ia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Hal ini lebih jelas lagi kalau Anda melihat pasal 4. Mari kita mulai baca dari ayat 14, lalu nanti kita akan mendalami ayat 15 dan ayat 16. Dikatakan dalam ayat 14, jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dapatkah Anda menangkap maksud ayat-ayat ini? Alkitab berkata, ia telah dicobai sama seperti kita. Orang sering berdebat tentang apakah Yesus dapat berbuat dosa. Dari kitab suci kita tahu bahwa ia dicobai. Dalam Matius 4 dan Lukas 4, kita melihat bahwa pada awal pelayanannya, ia dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita tahu bahwa ia dicobai dengan pencobaan yang sangat nyata. Kita tahu bahwa ia berkali-kali dicobai. Bahkan kita tahu bahwa ia juga dicobai oleh mereka yang paling dekat dengannya. Petrus berkata, kiranya hal ini tidak terjadi bagimu. Engkau tidak akan melewati jalan penderitaan. Ia juga dicobai ketika ia berada di Taman Getsemani dalam persiapan menuju salib. Ia bertanya, apakah cawan itu harus kuminum? Jadi ia terus dicobai.
Disinilah kita dapat melihat ke dalam kehidupan kita. Ketika kita berjuang dengan berbagai pencobaan dalam kehidupan kita, ketika kita berjuang dengan berbagai dosa, kita berpikir bahwa tempat yang terbaik untuk berada ialah seseorang yang juga berjuang dengan pencobaan itu dan berjuang dengan dosa itu dan jauh ke dalam dosa tersebut.
Mereka tahu bagaimana menyatu dengan kita. Dan ini merupakan salah satu alasan mengapa sewaktu-waktu kita berpikir, Yesus tidak tahu apa yang sedang saya alami ketika saya menghadapi pencobaan ini hari demi hari.
Bagaimana ia tahu? Ia tidak pernah menyerah kepada pencobaan. Namun pandangan ini didasarkan pada pemahaman yang keliru bahwa seseorang harus dalam keadaan di mana ia menyerah kepada pencobaan agar ia benar-benar mengalami secara penuh pencobaan tersebut.
Justru yang sebaliknya adalah benar. Yesus tidak pernah menyerah kepada pencobaan, dan sebagai akibatnya, ia mengalami kekuatan penuh dari pencobaan tersebut. Kita menyerah kepada pencobaan pada titik tertentu. Kita tidak mengalami kekuatan penuh dari pencobaan-pencobaan tersebut. Tetapi Yesus mengalaminya. Ia mengalami kekuatan penuh dari pencobaan-pencobaan tersebut.
Mungkin Anda mengingat cerita dongeng tentang Odysseus yang dalam perjalanan kembali dari perang Trojan. Odysseus dan orang-orangnya sedang dalam pelayaran di mana mereka menghadapi tantangan-tantangan yang berbeda sepanjang pelayaran tersebut. Satu tantangan khusus yang dihadapi ialah pulau yang didiami oleh Sirens. Sirens adalah kelompok perempuan yang dapat bernyanyi dengan indah dan mereka menarik perahu-perahu yang datang ke pulau itu. Setiap orang yang datang ke tempat itu terpesona oleh keindahan lagu-lagu mereka, sehingga akhirnya perahu-perahu yang datang dihancurkan di atas batu karang di pantai pulau itu. Odysseus tahu akan hal itu, dan karena itu apa yang ia lakukan ialah ia memerintahkan semua orangnya untuk menaruh getah serangga pada telinga mereka agar mereka tidak mendengar nyanyian sirens. Tapi kemudian ia menyuruh orang-orangnya untuk mengikat dirinya ke palang kayu dan ia berkata, "Kalian mengikat saya ke palang kayu ini dan saya tidak akan menaruh getah pada telinga saya dan saya akan mendengarkan nyanyian itu." Dan ia katakan, "Walaupun saya akan berusaha melepaskan diri, kalian harus lebih kuat mengikat saya." Lalu mereka terus berlayar. Dan tujuan Odysseus ialah agar ia dapat mengalami kekuatan penuh dari pencobaan tersebut, dari godaan tersebut. Tetapi orang-orangnya yang telah menutup telinga mereka dengan getah itu, yang tidak dapat mendengar nyanyian itu akan mencegah Odysseus.
Legenda tentang Odysseus ini merupakan satu ilustrasi tentang Yesus.
Yesus tidak memiliki orang-orangnya yang dapat mencegah atau menahannya. Justru di sekitarnya ada orang-orang yang membuka jalan untuk pencobaannya.
Dalam seluruh pencobaan itu, Yesus mengalami kekuatan penuh dari pencobaan-pencobaan tersebut. Namun ia tetap teguh untuk menyelesaikan tugasnya. Yang menolong Yesus tetap teguh menuju salib bukanlah sekelompok orang. Yang membuatnya teguh menuju salib ialah ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapanya. Karena itu, jika kita mengalami kekuatan penuh dari pencobaan ketika berjuang dengan dosa dan pencobaan dalam minggu ini, kita dapat datang kepadanya dan yakin bahwa kita memiliki seorang imam besar yang telah dicobai sama seperti kita.
Bahkan lebih dalam daripada yang kita alami. Dan kabar baik yang saya ingin sampaikan kepada Anda ialah bahwa tidak peduli betapa beratnya pencobaan itu dalam minggu ini, ada seseorang yang telah menaklukkan pencobaan tersebut dan ia sanggup memberikan kepada Anda kuasa untuk mengalahkan pencobaan itu. Dan ia mempunyai kuasa yang diberikan kepada Anda untuk mengalahkan pergumulan tersebut. Dan Anda bukan lagi seorang budak dosa, karena ia telah menaklukkan dosa, ia telah menaklukkan kematian, dan ia telah menaklukkan kubur. Dan sebagai pemimpin Anda, Ia sekarang menyanggupkan Anda untuk mengalami semua yang Ia lakukan. Ia menyanggupkan Anda untuk bertahan terhadap pencobaan. Tidak peduli betapa kerasnya pencobaan itu, kemanusiaan Kristus begitu penting untuk kehidupan kita setiap hari. Ia terbiasa dengan pergumulan-pergumulan kita. Ia sanggup merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia telah dicobai sama seperti kita. Dan karena dia, dosa tidak lagi mengklaim kuasanya atas kita. Kedua, bukan hanya ia terbiasa dengan pergumulan-pergumulan kita, tetapi juga ia terbiasa dengan kesedihan kita. Anda pasti teringat akan Yesaya pasal 53. Dalam Yesaya pasal 7, Allah berbicara tentang murkanya, dan di bagian akhir ia berkata, "Aku Tuhan yang akan memusnahkannya." Yesaya 53 mengatakan, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Dan Yesaya mengatakan bahwa ia adalah seorang yang penuh kesengsaraan. Kita melihat hal itu bahkan dalam pelayanannya dalam kitab-kitab Injil. Anda tentu ingat Yohanes pasal 11, ketika Maria dan Marta kehilangan saudara mereka Lazarus, dan Yesus datang kepada mereka, dan mereka menghampiri Yesus dengan menangis. Yohanes 11 ayat 35 mengatakan bahwa Yesus menangis bersama mereka. Kesedihan mereka menjadi kesedihannya. Ia terbiasa dengan kesedihan kita. Ia tahu bagaimana perasaan Anda, tidak peduli betapa beratnya kehidupan ini. Ia terbiasa dengan kesedihan yang kita alami. Ia terbiasa dengan pergumulan kita dan dengan kesedihan kita. Dan ia juga terbiasa dengan penderitaan kita. Mari kita lihat kembali Ibrani pasal 2. Surat Ibrani berisi satu gambaran yang luar biasa tentang Kristus. Perhatikan Ibrani 2 ayat 10. Ayat ini juga berbicara tentang kemanusiaan Kristus. Dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 10, "Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara." Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat." Lalu dalam ayat 12, penulis mengutip dari Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 22. Ini adalah salah satu Mazmur Mesianik yang memberikan kepada kita satu gambaran tentang Kristus dan kemudian digenapi dalam Perjanjian Baru. Mazmur 22 ini mengingatkan kita bahwa Yesus terbiasa dengan penderitaan kita. Dikatakan dalam ayat 2, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini adalah pertanyaan yang sama yang Yesus ucapkan ketika ia disalibkan. Ia terbiasa dengan penderitaan kita. Apakah Anda pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa? Pertanyaan ini secara khusus pernah diajukan beberapa kali, bahkan pada satu atau dua minggu yang lalu dalam keluarga orang beriman di sini, ada satu artikel yang saya tulis dan masukkan itu di situs web kita untuk menanggapi beberapa pertanyaan tersebut. Secara khusus ketika meninggalnya seorang bayi yang berumur 1 tahun, tetapi juga berkaitan dengan berbagai penderitaan yang kita alami. Dan Anda dapat melihat artikel ini di situs web kita. Kita bertanya, mengapa? Dan kita bergumul secara fisik, secara emosional, secara rohani dengan pertanyaan ini. Dan saya mau mendorong Anda untuk mengingat bahwa Yesus yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya juga bertanya, mengapa? Ketika ia disalibkan, ia terbiasa dengan penderitaan-penderitaan kita. Ia tidak kebal terhadap penderitaan. Ia tidak diambil keluar dari penderitaan tersebut. Kita tidak memiliki Allah yang jauh yang tidak mengetahui apa artinya menjadi seorang manusia. Ia terbiasa dengan kesedihan dan luka hati yang kita alami. Istilah terakhir yang saya ingin gunakan untuk mengilustrasikan kebenaran ini ialah resonansi simpatetik. Kita telah menggunakan istilah teologis dan geometris. Sekarang kita akan menggunakan istilah musik. Kamus Oxford tentang musik berisi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan resonansi simpatetik. Jika Anda memasuki satu ruangan dan ruangan itu kosong dan hanya terdapat dua piano di dalamnya, lalu Anda menuju ke salah satu piano dan kemudian membunyikan satu not. Misalnya Anda membunyikan not C tengah. Resonansi simpatetik berarti bahwa ketika Anda membunyikan not C tengah itu, maka piano yang lain akan dengan lembut menggemakan not yang sama. Walaupun tidak seorang pun yang sedang membunyikan not C tengah di piano yang kedua, namun bunyi not tersebut bergema. Yang terjadi adalah vibrasi atau getaran. Sehingga piano yang kedua menggemakan bunyi not tersebut ketika piano yang pertama dibunyikan. Ini adalah satu gambaran. Saya mengingatkan Anda bahwa berdasarkan kemanusiaan Kristus, Ia memiliki satu instrumen yang sama dengan kita, dan Ia masih memiliki satu instrumen yang sama dengan kita di surga. Ia adalah manusia sepenuhnya, karena itu bila mana satu not penderitaan dibunyikan dalam hidup Anda, terpujilah Allah. Karena ada satu resonansi simpatetik yang terjadi di surga, dan Ia menggemakan not yang sama. Penderitaan kita bukanlah asing baginya. Ia terbiasa dengan penderitaan itu. Yesus adalah resonansi simpatetik kita. Dan bila mana penderitaan mendatangi Anda, Ia merasakan beban penderitaan itu dalam dirinya. Betapa ajaibnya Allah yang kita sembah. Ia terbiasa dengan pergumulan kita, dengan kesedihan kita, dan dengan penderitaan kita. Dan karena Ia menyatu erat dengan kita, karena Ia menyatu dengan kita, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Ia mendoakan kita. Di sini kita menggunakan perkataan mendoakan atau menjadi pengantara. Inilah orang yang berdoa sebagai pengantara. Perhatikan Ibrani 7 ayat 23 yang mengatakan, dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Allah Ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bila mana kita berjalan melalui kehidupan ini, dan kita berjuang dengan ujian atau kepedihan atau pencobaan, kita tahu bahwa di tengah-tengah perjuangan itu, di tengah-tengah penderitaan itu, di tengah-tengah kesedihan kita, ada seseorang yang sedang berada di hadapan Bapa yang memohon demi kita pada saat ini juga, bahwa Ia hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Dan bila mana kita jatuh, dan bila mana kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang juru selamat yang berdiri di hadapan Bapa atas nama kita, dan Ia berkata, Aku akan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Kamu tidak lagi bertanggung jawab atas dosamu. Bila mana kita dalam penyesalan dan kita mengalami penderitaan dan keadaan kita tidak baik, kita memiliki seseorang yang rohnya mengeluh demi kita dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Dan bila mana dunia datang menerjang kita, Roma 8 ayat 33 dan 34 mengatakan, Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus terus berdoa demi kita. Ia hidup untuk menjadi pengantara bagi umatnya. Dalam inkarnasi, kemanusiaan yang penuh dan kealahan yang penuh menyatu dalam satu pribadi, dan dalam bayi yang berada di palungan ini, Anda memiliki gambaran yang paling ajaib dan mengagumkan dan indah yang manusia tidak akan pernah dapat memimpikannya. Penguasa yang berdaulat atas ciptaan ini telah menjadi seorang hamba dari ciptaannya. Dia yang sempurna membayar harga karena dosa Anda dan dosa saya, dan Dia yang berada jauh di atas segala sesuatu dalam alam semesta ini, sekarang terlibat erat dengan setiap hal dalam kehidupan manusia. Inilah inti kebenaran ini. Inkarnasi ialah satu keajaiban alam.
yang membangkitkan ketakjuban yang tak terbatas. Semakin Anda mendalaminya, semakin Anda akan melihat keindahannya, dan semakin banyak yang tersingkap yang akan membangkitkan ketakjuban yang tak terbatas. Namun ini bukan hanya satu kebenaran yang dingin dalam satu halaman, bukan hanya satu kebenaran intelektual. Yesus adalah anak yang tunggal atau unik, dan ia membangkitkan penyembahan yang tak terbatas. Ia adalah anak yang unik, dan ia membangkitkan penyembahan yang tak terbatas. Saya bahkan tidak dapat mulai memikirkan tentang semua situasi yang berbeda yang Anda masing-masing alami. Luka-luka hati, kepedihan, perjuangan dengan dosa, pencobaan-pencobaan yang Anda hadapi, hal-hal yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Mungkin Anda sedang mengalami hal-hal yang bahkan orang lain tidak mengetahuinya. Saya bahkan tidak dapat memahaminya. Namun saya tahu hal ini karena Yesus adalah manusia sepenuhnya. Dan karena ia adalah Allah sepenuhnya, maka ia ada bersama kita dan ia menghadap Bapa-Nya demi kepentingan kita. Dengan begitu banyak situasi yang diwakili di sini, saya ingin mengundang Anda untuk datang kepada-Nya. Tentunya secara pribadi. Untuk melihat keindahannya dan rahmatnya. Dan membiarkan dia memelihara hati kita dan memelihara roh kita. Ia sanggup merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia mengenal siapa Anda dan di mana Anda berada. Saya ingin mengundang Anda untuk mengambil beberapa waktu bersamanya. Jika Anda belum pernah mengandalkan dia untuk menjembatani jurang pemisah antara Anda dengan Allah, maka saya mendorong Anda untuk mengandalkan dia, mengandalkan kebenaran yang kita pelajari hari ini, dan percaya kepada-Nya untuk pertama kali, dan untuk mengetahui bahwa ia siap mengampuni dosa Anda. Ketahuilah bahwa ia siap memberikan kepada Anda pengharapan akan hidup yang kekal. Ia telah menaklukkan kematian, ia telah menghancurkannya. Ibrani pasal 2 mengatakan bahwa tidak seorang pun perlu takut lagi akan kematian, karena kemanusiaannya dan kealahannya. Saya mengundang Anda untuk mengandalkannya.